Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken ស្ថិតនៅក្នុងប្រទេស Jordania ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas និងវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់ Gaza.មេដឹកនាំពួកអ៊ីស្បូឡាមិនចូលរួមនៅក្នុងចំនួននៅតំបន់កាហ្សានោះទេការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីបន្តកើតឡើងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកមានសុតិធិនិយមថាអាចវាស់ស្ទង់ឆន្ទៈប្រយុទ្ធរបស់ចិនអាមេរិកជំរុញឲ្យមានការការពារជាសកលសម្រាប់ការគម្រាមកំហែងបង្កឡើងដោយ AI និងសេចក្តីរីកាអំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិចិនអាចជាការចាប់ផ្ដើមនៃនិន្នាការថ្មីមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេស Jordania និងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ក៏ដូចជាដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ Gaza ផងដែរVOA ភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Amman ប្រទេស Jordania បន្ទាប់ពីទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីពិភាក្សាអំពីសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas នៅក្នុងទីក្រុង Amman លោក Blinken បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីរបស់ប្រទេស Jordania និងក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីមកពីបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលមានដូចជាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមប្រទេសអេស៊ីបនិងប្រទេសកាតានិងអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ Palestine Liberation ផងដែរពួកគេបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីរៀបចំផែនការនានាក្នុងការបញ្ចប់វិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas លោក Blinken ក៏ជួបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសលីបង់គឺលោកណាជីបមីកាទីផងដែរនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោក Blinken រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Jordania លោក Ayman Safadi បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងតំបន់ Gaza ដែលលោកបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅទីនោះដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកលើជនស៊ីវិលនិងការកាត់ផ្តាច់ការគ្រប់គ្រងនានាកាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Blinken បានថ្លែងថាការរារាំងការកានឡើងនិងការរាលដាលនៅចំនួនរវាងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុម Hamas ដែលមានរយៈពេលជិត1ខែមកហើយនេះគឺជាអាទិភាពចម្បងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្នែកសង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv បន្ទាប់ពីជំនួបនោះលោក Blinken បានបង្ហាញដល់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅជំហាននានាដែលលោកបានថ្លែងថាត្រូវតែធ្វើដើម្បីធានាថាការវាយប្រហារណាមួយដោយដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុម Hamas កាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាកន្លងទៅនេះនឹងមិនកើតឡើងម្ដងទៀតនោះទេនឹងដើម្បីធានានៅថ្ងៃស្អែកដែលប្រសើរជាងមុនសម្រាប់ប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនិងជនដំបូប៉ាឡេស្ទីនលោក Blinken បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាយើងបាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាខណៈពេលដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើយុទ្ធនាការរបស់ខ្លួនដើម្បីកម្ចាត់ក្រុម Hamas វិធីដែលអ៊ីស្រាអែលធ្វើរឿងនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់វាសំខាន់ដោយសារតែវាគឺជារឿងដែលត្រឹមត្រូវនឹងស្របច្បាប់ក្នុងការធ្វើវាសំខាន់ដោយសារតែការបរាជ័យក្នុងការធ្វើដូច្នេះនឹងនាំឲ្យក្រុម Hamas និងក្រុមភេរវកជនដទៃទៀតឈ្នះលោក Blinken បានថ្លែងទៀតថានឹងមិនមានដៃគូសម្រាប់សន្តិភាពនោះទេប្រសិនបើពួកគេជួបនឹងមហន្តរាយមនុស្សធម៌និងមិនត្រូវបានអើពើនៅពេលដែលពួកគេជួបនឹងវិបត្តិលោក Blinken ថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការការពារខ្លួនប៉ុន្តែលោកក៏បានអំពាវនាវដល់អ៊ីស្រាអែលឲ្យផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារបស់ខ្លួននិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាផងដែរលោកថ្លែងថាការការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីនគឺជាអាទិភាពចម្បងទី2នៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់លោកជ ជាការឆ្លើយតបលោក Netanyahu បាននិយាយថាយើងកំពុងតែបន្តរាល់នៅប្រតិបត្តិការកងកម្លាំងរបស់យើងហើយអ៊ីស្រាអែលបដិសេធមិនព្រមបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាជាបន្តអសន្ននោះទេតែនេះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មេដឹកនាំពួកអ៊ីស្បូឡាលោកហាសាន់ណាស្រាឡាថាខ្លួនមិនចូលរួមនៅក្នុងចំនួននៅតំបន់កាហ្សានោះទេលោកដែលកាវឡាក់រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអាម៉ាន់ប្រទេសសូដានីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃសុក្រមេដឹកនាំពួកហ៊ីស្បូឡាលោកហាសាន់ណាស្រាឡាបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទកថាមួយដោយបង្ហាញថាក្រុមជ្រុលនិយមរបស់លោកជាអ្នកការពារខ្លាំងក្លាដល់ក្រុមជ្រុលសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដោយមិនទាញប្រទេសលោកផ្ទាល់គឺប្រទេសលីបង់ឲ្យចូលក្នុងសង្គ្រាមពេញទំហឹងជាមួយអ៊ីស្រាអែលលោកហាសាន់ក៏បានបដិសេធដែរអំពីការទទួលខុសត្រូវណាមួយដល់ការសម្លាប់រង្គាលកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលានៃមនុស្ស1400នាក់ក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដោយបានពន្យល់ការនេះថាជាសកម្មភាព 100% របស់ប៉ាឡេស្ទីនលោកក៏បាននិយាយដែរថាលោកអូសារ៉តអាមេរិកទទួលខុសត្រូវដល់ផ្ទាល់អំពីសង្គ្រាមដែលបណ្ដាលឲ្យជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បាត់បង់ជីវិតលោកណាស្រឡាមិនបានប្រកាសអំពីបំណងចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនេះដោយមនុស្សខ្លះបារម្ភដោយនិយាយមហាហេតុផលថាតាមរយៈការបាញ់រុក្ខជាតិនិងកំភ្លើងធំតោតាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលអរិយាពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ពួកហេសបូឡាបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមនេះរួចទៅហើយលោកបានថែមថាអាចមានកំណើនភាពតានតឹងនៅតាមព្រំដែនលីបង់ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាលោកមិនបានពណ៌នាអំពីវិធានការជាក់លាក់ដែលក្រុមហេសបូឡានឹងធ្វើទេទាំងពួកហេសបូឡានិងក្រុមហាម៉ាស់ដែលគាំទ្រដោយអ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាថានឹងបំផ្លាញអ៊ីស្រាអែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានចាត់ទុកក្រុមទាំងពីរនេះថាជាអង្គការភេរវកម្មក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាលោកណាសាឡាហាក់ដូចជាបានសម្រួលសន្ទរកថារបស់លោកដោយបានពិចារណាថាប្រទេសលីបង់មិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយដែលកើតមាននៅកាហ្សាបានទេពីព្រោះប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទេសនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពាក់ព័ន្ធនឹងជួមមុខលីបង់នៅជាប់ព្រំដែនខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកណាសាឡាបាននិយាយថាយើងមានជម្រើសជាច្រើនហើយយើងសិក្សាលើជម្រើសទាំងអស់យើងត្រូវតែត្រៀមលក្ខណៈឲ្យបានរួចរាល់សម្រាប់ជម្រើសទាំងអស់ដែលអាចកើតមានក្នុងពេលខាងមុខពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលទៅលើជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដោយក្រុមហាម៉ាស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់យោធាអាមេរិកបានបន្ទោសទៅលើក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់ប្រមាណ30ទៀតដែលវាប្រហារសឹងតែរៀងរាល់ថ្ងៃប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរបស់អាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសៀរីកាលពីសប្តាហ៍មុនអាមេរិកបានសងសឹកដោយវាប្រហារយ៉ាងជាក់លាក់ទៅលើកន្លែងនានានៅសៀរីដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមឆ្មាំបដិវត្តអ៊ីស្លាមរបស់អ៊ីរ៉ង់និងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តប៉ុន្តែការវាប្រហារទៅលើទីហ៊ានអាមេរិកភាគច្រើនដែលមិនទទួលជោគជ័យនោះមិនទាន់ឈប់នៅឡើយនោះទេអ្នកស្រីខាឡាបាបអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានប្រចាំក្រសួងការពារជាតិអាមេរិករាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បើមិនឈប់ទេយើងនឹងតបតវិញ
រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកលួយអូស្ទីនកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រមានក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធគាំទ្រដល់អ៊ីរ៉ង់ខណៈក្រុមតំណាងរៀបបារម្ភថាការតបតរបស់អាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីមិនទាន់ខ្លាំងគ្រប់គ្រាន់លោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
បើយើងមិនមានយន្តការរារាំងដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទេការវាយប្រហារនឹងរីករាលដាលពួកគេនឹងមកកាន់តែលឿនហើយរីករាលដាលហួសសេរីនឹងអ៊ីរ៉ាក់ទៀតហើយនឹងមានការប្រើអាវុធដែលកាន់តែទំនើបនិងដែលស្របច្បាប់ខ្ញុំខ្លាចបំផុតរឿងហ្នឹង
កងទ័ពរាប់រយនាក់បន្ថែមទៀតបានពង្រីកនៅតំបន់នោះ រួមជាមួយនឹងរថក្រោះមីស៊ីល Patriot និងប្រព័ន្ធបាញ់ការពារមីស៊ីលនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង USS Eisenhower កំពុងឆ្ពោះទៅតំបន់ឈូងសមុទ្រខណៈនាវាផ្ទុកយន្តហោះចម្បាំង USS Ford កំពុងល្បាតនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេខាងជើងទីហានម៉ារីនរាប់ពាន់នាក់ស្ថិតនៅលើនាវាចម្បាំង USS Bataan យាមល្បាតក្បែរអ៊ីស្រាអែលលោកឧត្តមសេនីយ៍ Eric Smith មេបញ្ជាការកងម៉ារីនប្រាប់ VOA ថាគាត់កំពុងទៅទីនោះដើម្បីការពារនិងរារាំងមិនមែនចូលទៅក្នុងតំបន់កាហ្សានោះទេ
ខ្ញុំគ្មានចេតនាចង់ដាក់កងទ័ពអាមេរិកនៅកាហ្សាទេក្នុងនាមខ្ញុំជាសមាជិកមួយរូបនៃសេនាធិការទ័ពជើងគោកមួយនេះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំត្រៀមពិភាក្សាទេយើងនៅទីនេះគឺដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពហើយដើម្បីធានាថាវិបត្តិនេះនឹងមិនកាន់តែរីករាលដាលធំឡើង
លោក Smith បានព្រមានដល់អ្នកដែលចង់បង្កើនចំនួនជាមួយនឹងកងទ័ពអាមេរិកថា
If you target us, someone else. បើអ្នកវាយប្រហារយើងកូនរបស់អ្នកនឹងត្រូវឲ្យអ្នកដទៃទៀតចិញ្ចឹមហើយមិនមែនជារឿងលេងសើចឬអួតក្អេងក្អាងនោះទេនេះជាអ្វីដែលកងម៉ារីនគិត
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណមន្ត្រីចារកម្មកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបមានសុទ្ធិធិនិយមថាទីភ្នាក់ងាររបស់លោកនឹងមិនរងគ្រោះដោយសារកំហុសដដែលដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវាតម្លៃខុសទៅលើឆន្ទៈផ្នែកយោធារបស់សម្ព័ន្ធមិត្តនិងរបស់គូប្រជែងដោយដែលបានកើតឡើងកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនទៀតនោះទេលោក Jeff Sedin អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសន្តិសុខជាតិរបស់ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញរឿងនេះហើយលោកចាត់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការវិតម្លៃខុសមួយចំនួនបានធ្វើឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់អាមេរិកមានការខឹងសម្បានិងវង្វេងវង្វាន់កំហុសទាំងនោះរួមមានការវិភាគថាកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមតាលីបង់បានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនខែនិងការយល់ឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនមុខជាធ្លាក់ចូលទៅក្នុងដៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯក Scott Barrier នាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតក្រសួងការពារជាតិថ្លែងថានៅពេលនិយាយដល់ប្រទេសចិនអ្នកវិភាគផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកមានការបញ្ញាចិត្តថាពួកគេនឹងវិភាគឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកថ្លែងដូចនេះថា
With the growth of the PRC military across all spectrums
ដោយសារតែយោធាប្រជាមានិតចិនមានការរីកលូតលាស់លើគ្រប់ទិដ្ឋភាពយើងបានឃ្លាំមើលលើបញ្ហានេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់អស់រយៈពេល5ឬ6ឆ្នាំមកហើយ
លោក Barrier និងមន្ត្រីស៊ើបការដទៃទៀតបានសារភាពថាមានភាពចាំបាច់ណាស់ក្នុងការពិចារណាទៅលើសំណួរពាក់ព័ន្ធនឹងឆន្ទៈប្រយុទ្ធរបស់ចិនទោះបីជាមានកិច្ចប្រឹងប្រែងធ្វើទំនើបកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយយោធាចិនមិនបានប្រឡូកក្នុងការប្រយុទ្ធផ្ទាល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979មកប៉ុន្តែបើយោងតាមភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហរដ្ឋអាមេរិកយោធាចិនត្រូវបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីវាយយកកោះតៃវ៉ាន់លឿនបំផុតនៅដើមឆ្នាំ2025ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
អនុប្រធាននាយកប្រដ័យសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris និយាយថាមានដឹកនាំមានកាតព្វកិច្ចគុណធម៌សីលធម៌និងសង្គមក្នុងការការពារមនុស្សពីគ្រោះថ្នាក់ដែលបង្កឡើងដោយបញ្ញាសិប្បនិម្មិតឬ AI អ្នកស្រីកំពុងជំរុញឲ្យមានផែនការជាសកលនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយនៅលើប្រធានបទ AI នៅទីក្រុងឡុងអ្នកវិភាគយល់ស្របហើយនិយាយថាធាតមួយដែលត្រូវតែមានរហូតគឺការត្រួតពិនិត្យទៅលើ AI ដោយមនុស្សអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រីឯការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បញ្ញាសុបនិមិត្តគឺលយណាស់មនុស្សបានផ្ទុកទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនទៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលអាចកណនាបានលឿននិងមានការចងចាំល្អជាងមនុស្សដើម្បីបង្កើតសិល្បៈដើម្បីស្វែងរកអ្នកលងទឹកដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតតាមរយៈការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យល្អជាងមុននិងដើម្បីបង្កើតសម្លេងចម្លែកចម្លែកប៉ុន្តែដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែរ AI ផ្អែកលើចេតនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ហើយអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីបញ្ឆោតប្រព័ន្ធរមៀនខុសឬធ្វើឲ្យមនុស្សរងគ្រោះកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden បានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិដែលបង្កើតស្តង់ដារថ្មីរួមទាំងតម្រូវឲ្យអ្នកអភិវឌ្ឍ AI សំខាន់ៗរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលតេស្តសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris នៅទីក្រុងឡុងសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុជាស្តីពីសុវត្ថិភាព AI កាលពីថ្ងៃពុធក៏បានប្រកាសពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាព AI របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងបានចេញផ្សាយសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ AI និងការប្រកាសអំពីការប្រើ AI ក្នុងយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលដោយការទទួលខុសត្រូវអ្នកស្រី Kamala Harris និយាយថា
to provide order and stability in the midst of global technological change
ដើម្បីផ្ដល់នូវសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពអំឡុងពេលការផ្លាស់ប្ដូរបច្ចេកវិទ្យាសកលខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាយើងត្រូវតែបានដឹកនាំដោយគោលការណ៍យោគយល់គ្នារួមមួយក្នុងចំណោមប្រជាជាតិទាំងអស់ហេតុនេះហើយបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូរបស់យើងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់និងបទដ្ឋានអន្តរជាតិចំពោះ AI ដែលមានស្រាប់ហើយធ្វើការដើម្បីបង្កើតច្បាប់និងបទដ្ឋានថ្មីថ្មី
សមាជិកសភាអាមេរិកបានបើកសវនាការលើបញ្ហានេះកាលពីដើមឆ្នាំនេះដែលអ្នកដឹកនាំឧស្សាហកម្មដូចជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន OpenAI លោក Sam Altman បានរៀបរាប់ពីការបារម្ភរបស់លោកលោក Sam Altman និយាយថា
My worst fears are that we cause significant
អ្វីដែលខ្ញុំខ្លាចបំផុតគឺយើងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងឧស្សាហកម្ម AI បណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធំដល់ពិភពលោកខ្ញុំគិតថាវាអាចកើតឡើងតាមវិធីផ្សេងៗជាច្រើនន
ៅកិច្ចប្រជុំកំពូលទីក្រុងឡុងលោក Elon Musk ដែលជាមហាសេដ្ឋីសហគ្រិនដែលកំពុងបង្កើតកម្មវិធី AI ចេះនិពន្ធឬ Generative AI ផងដែរនិយាយថាលោកមើលឃើញថា AI ជាការគម្រាមកំហែងដ៏ធំបំផុតមួយចំពោះសង្គមលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានភាគីទី3ជាអាជ្ញាកណ្ដាលលោក Elon Musk និយាយថា
And here we are for the first time really in human history with something that's going to be far more intelligent than
នេះជាលើកទី1ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សជាតិហើយដែលយើងពិតជាមានអ្វីមួយដែលនឹងឆ្លាតជាងយើងយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាយើងអាចគ្រប់គ្រងដោយរបៀបណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងអាចណែនាំវាឲ្យទៅតាមទិសដៅមួយដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាជាហានិភ័យអស្ថិរភាពមួយដែលយើងប្រឈមមុខហើយវាធ្ងន់ធ្ងរបំផុត
អ្នកវិភាគថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីបច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះត្រូវការដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងស្របតាមសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនឹងការត្រួតពិនិត្យរបស់មនុស្សលើ AI អ្នកស្រី Jessica Brand ជានាយកគោលនយោបាយសម្រាប់ AI និង Emerging Technology Initiative នៅវិទ្យាស្ថាន Brookings អ្នកស្រីនិយាយថា
So it's okay to have multiple different approaches and also where possible coordinate to ensure that
យើងអាចមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាថាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យចាក់ឫសនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែលគ្រប់គ្រងបច្ចេកវិទ្យា AI នៅទូទាំងពិភពលោក
ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតភាពខ្លាំងនិងភាពខ្សោយរបស់ AI រហូតមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនអាចព្យាករណ៍បានទេវាអាចនាំមកនូវផលប្រយោជន៍និងអំពើអាក្រក់និងរឿងចម្លែកចម្លែកដែលជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅ អ្នកវិភាគនិយាយថាស្របពេលដែលការដកដំណែងជាបន្តបន្ទាប់ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឆ្លោះបញ្ចាំងពីចលាចលដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលចាត់ទុកការដកដំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកលីឆាងហ្វូជាការវិវត្តវិជ្ជមានសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយោធារវាងអាមេរិកនិងចិនលោកវីលៀមយ៉ាងរីការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉ិកោះតៃវ៉ាន់ហើយលោកជឹងពូជីនិងអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតប្រែសម្រួលសេចក្តីរីការនេះដូចតទៅ
អ្នកវិភាគនិយាយថាការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកលីសាងហ្វូជាសញ្ញាបង្ហាញពីចលាចលកំពុងតែកកើតឡើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយចិនក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកស៊ីជីងពីងពួកគេក៏បានលើកឡើងដែរថាការដកតំណែងលោកលីកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែតុលានឹងការដកតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយរូបទៀតនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះស្របពេលលោកស៊ីចាប់ផ្ដើមអាណត្តិទី3ដែលខុសពីក្បួនច្បាប់ពីមុនមកប្រហែលជាការចាប់ផ្ដើមនៃនិន្នាការថ្មីមួយលោក Alfred Wu អ្នកជំនាញអំពីនយោបាយចិនប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនធ្លាប់មានប្រព័ន្ធត្រួតត្រានិងរក្សាលំនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកស៊ីចាប់ផ្ដើមកាន់អាណត្តិទី3មកគ្មាននរណាម្នាក់អាចប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះបានទៀតទេហើយអ្វីទាំងអស់គឺអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់លោកស៊ីផ្ទាល់លោកវូបានបន្ថែមទៀតថាកង្វះការត្រួតពិនិត្យនិងរក្សាលំនឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយជាតិប្រហែលនាំឲ្យមាននិន្នាការនៃការដកតំណែងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភ្លាមៗលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទក្នុងសម្ដីដើមថានេះអាចជានិន្នាការដែលនឹងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងអាណត្តិដឹកនាំទី3របស់លោកស៊ីហើយវាប្រហែលនឹងអាក្រក់ជាងនេះលោកលីសាងហ្វូបានបាត់មុខពីសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាបន្ទាប់ពីបានថ្លែងសន្ទរកថាអន្លង់ពេលកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខនិងសន្តិភាពចិនអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរបាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះលើកឡើងថាលោកប្រហែលថាត់ក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីអំពើពុករលួយពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្គត់ផ្គង់និងការអភិវឌ្ឍគ្រឿងសម្ភារៈយោធា
ការបាត់មុខមាត់របស់លោកលីបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការដកតំណែងលោក Quinn Gang រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននៅខែកក្កដាលោក Quinn ក៏បានបាត់មុខពីសាធារណៈភ្លាមៗមុនការដករូបលោកពីតំណែងផងដែរកាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាគណៈកម្មាធិការសភាចិនបានដកតំណែងជាទីប្រឹក្សារដ្ឋដែលជាតំណែងនៅសេសសល់របស់លោក Quinn នៅក្នុងករណីទាំងពីរនេះរដ្ឋាភិបាលចិនមិនបានផ្ដល់ការបកស្រាយជាផ្លូវការណាមួយចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួននោះទេអ្នកវិភាគខ្លះយល់ឃើញថាកង្វះការបកស្រាយចំពោះការដកតំណែងលោកគួយនិងលោកលីគឺជារឿងមិនមែនធម្មតាលោក Dennis Wilder អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ប្រចាំគម្រោងប្រដូចផ្ដាំកិច្ចពិភាក្សាអាមេរិកចិនស្ដីពីបញ្ហាសកលនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាជារឿងធម្មតានៅពេលរឿងនេះកើតឡើងអ្នកដឹងហើយថាជាទូទៅមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឬសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដទៃទៀតដែលនាំឲ្យមានការដកចេញពីតំណែងដូច្នេះស្របពេលដែលរបាយការណ៍ព័ត៌មានខ្លះបានលើកឡើងថាការដកតំណែងរបស់លោកលីគឺពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយលោក Wilder បាននិយាយថាហេតុការណ៍ដូច្នេះក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការមិនពេញចិត្តរបស់លោកស៊ីចំពោះយោធាចិនផងដែរលោកបានបន្ថែមថាមានលទ្ធភាពដទៃទៀតដែលក្នុងនោះលទ្ធភាពមួយអាចជាការពិតហើយកាសែត New York Times បានរាយការណ៍ពីរឿងនេះផងដែរថាលោក Xi Jinping មិនពេញចិត្តខ្លាំងលើហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងបាឡុងចិន
ដោយសារតែអាញាធរមិនទាន់តែងតាំងអ្នកស្នងតំណែងលោកលីការដកតំណែងរបស់លោកបានធ្វើឲ្យចិនដែលមានយោធាធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកមិនទាន់មានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយសារតែរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមិនអាចបញ្ជានិងដឹកនាំយោធាអន្លង់ពេលប្រយុទ្ធបញ្ហានេះនឹងមានផលប៉ះពាល់តែមួយកម្រិតប៉ុណ្ណោះមកលើការត្រៀមលក្ខណៈជាស្រេចសម្រាប់ការប្រយុទ្ធរបស់យោធាចិនអ្នកស្រីលីយីងយូអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាចិនប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យតាមកាងនៃកោះតៃវ៉ាន់បានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនមានទួនាទីចម្បងនៅក្នុងការទូតផ្នែកយោធាដូច្នេះការដកតំណែងលោកលីមិនមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងមកលើយោធាចិននោះទេអ្នកស្រីរ៉ូរីដានីយ៉ែលនាយិកាវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសង្គមអាស៊ីAsia Society Policy Institute ឬ ASPI និយាយថាស្របពេលអវត្តមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីប្រហែលមានផលប៉ះពាល់តិចតួចមកលើប្រតិបត្តិការរបស់យោធា ការដកតំណែងលោកលីនិងលោកគីងដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានជ្រើសរើសដោយលោកស៊ីផ្ទាល់អាចជាការក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីចិនដទៃទៀតថាមិនមាននរណាម្នាក់មានសវត្ថភាពពីការបណ្តេញចេញនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេ។អ្នកស្រី Daniels បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាច្បាស់ណាស់ថាមានកន្លែងហានិភ័យខ្លះនៅក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយចិនហើយខ្ញុំគិតថាការនេះនឹងនាំឲ្យមានជាគំនិតមួយថាគ្មាននរណាម្នាក់ជាអ្នកពិសេសនោះទេហើយគ្រប់គ្នាអាចជាគោលដៅនៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីចិនដទៃទៀតអ្នកស្រីបានបន្តទៀតថាផលវិបាកពីការដកតំណែងលោកលីនិងលោកគីងប្រហែលអាចបង្កើតជាឧបសគ្គចំពោះការបង្កើតគោលនយោបាយនៅចិនអ្នកស្រីបានថ្លែងថានៅក្នុងបរិស្ថានបែបនេះជាការលំបាកខ្លាំងនៅក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយណាមួយប្រសិនបើក្រុមមន្ត្រីត្រូវតែពិចារណាចំពោះអ្វីដែលអាចកើតមានមកលើពួកគេនោះ
ការដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលីយ៉ាងហ្វូត្រូវបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលចិនរៀបចំវេទិកាបេជីងស៊ានឆាងជាកិច្ចពិភាក្សាពហុភាគីដែលមន្ត្រីការពារជាតិពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមកជួបពិភាក្សាពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធារួមគ្នាក្រមមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាតំណាងពីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យនឹងចូលរួមវេទិកានេះលោក Alfred Wu អ្នកជំនាញអំពីនយោបាយចិនប្រចាំវិទ្យាស្ថានគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសង្ហបុរីបាននិយាយថាដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកទំនងនឹងមិនបញ្ជូនប្រិសិទ្ធជនខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងវេទិកាខាងលើនេះលោកគិតថាអវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនថ្មីនឹងមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងលើទំនាក់ទំនងយោធាទ្វេភាគីរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington អំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំនោះទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជម្រើសផ្សេងទៀតដើម្បីបន្តកិច្ចពិភាក្សានិងទំនាក់ទំនងផ្នែកយោធាហើយដោយសារតែលោកលីរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលបានរារាំងការតវ៉ារបស់លោកជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin អំឡុងពេលលោកបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននោះលោក Dennis Wilder នៃសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បានព្យាករណ៍ថាការដកតំណែងរបស់លោកលីប្រហែលនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងយោធារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ធូរស្បើយជាងមុនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំរំពឹងថាអ្នកដែលលោក Xi Jinping ជ្រើសរើសនឹងមិនមានការដាក់ទណ្ឌកម្មដូចនេះមកលើពួកគេនោះទេដោយលោកបន្ថែមថានេះជាការវិវត្តវិជ្ជមានមួយពីទស្សនៈសហរដ្ឋអាមេរិក
ស្របពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកំពុងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ជំនួបដែលអាចកើតឡើងរវាងលោកស៊ីនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden នៅកិច្ចប្រជុំកំពូលមេដឹកនាំ APEC ក្នុងទីក្រុង San Francisco នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនោះអ្នកស្រី Rory Daniels នាយិកាវិទ្យាស្ថាន Asia Society Policy Institute ឬ ASPI បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington សង្ឃឹមថាជំនួបនេះនឹងផ្តល់ជាលទ្ធផលដុំកំភួនសម្រាប់មន្ត្រីថ្នាក់ធៀបដើម្បីប្រតិបត្តិតាមអ្នកស្រីបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាមានជម្រើសផ្សេងផ្សេងដែលអាចកើតចេញពីជំនួបរវាងលោកស៊ីនិងលោក Biden ហើយថាតើវានឹងជោគជ័យឬទេគឺអាស្រ័យដោយផ្នែកឬបែបផែនដែលយើងវាស់វែងភាពជោគជ័យនោះតាមទស្សនៈរបស់អ្នកស្រីលទ្ធផលជោគជ័យគឺប្រហែលសម្រាប់ភាគីទាំងពីរមានចន្លោះប្រហោងដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចមានជាយូរអង្វែងនិងដែលអាចត្រូវប្រតិបត្តិតាមដោយមន្ត្រីនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធពីភាគីទាំងសងខាងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីនន
ិងខ្ញុំតេនសុកស្រីណិត VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.